Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään, se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo, ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Herra, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Jos olet suolaisen ruoan ystävä ja olet syönyt ruokaa, josta suola on unohtunut pois, niin varmasti sen huomaat. Tai jos käy niin, että joudut syystä tai toisesta kulkemaan pilkkopimeässä, että valot 1-2 häviävät, niin senkin sinä huomaat. Eli näillä pienillä esimerkkeillä me huomaamme, kuinka tärkeää sekä suola että valo on. Ja tietenkin se, mistä Jeesus tässä evankeliumissa puhuu, niin se on vielä tärkeämpää kuin tuo ruoan maustaminen tai valo pimeässä kulkemiseen. Mitä Jeesus sitten tarkoittaa tällä ilmaisulla? Suolasta puhutaan Raamatussa useammassa eri merkityksessä. Eli Jeesus käyttää jälleen vertausta. Jeesuksen kuulijoille ja myös meille aikana ennen kylmäkoneita, jääkaappia ja pakastimia oli tuttua suolan tehtävä varjella ruokaa pilaantumiselta. Ja tietenkin suola antaa myös makua ruokaan. Raamatussa suolasta puhutaan myös vanhassa liitossa. Se edusti Jumalan lupausten liiton pysyvyyden vertauskuvaa. Jumalan ilmoittaessa Aaronille pappien ja leiviläisten oikeudet ja velvollisuudet, Jumala sanoi myös näin. Tämä on sinulle ja sinun jälkeläisillesi annettu lupaus, on yhtä sitova kuin Herran edessä suolalla vahvistettu sopimus. Itämaissa maailmassa suola on myös ystävyyden ja uskollisuuden vertauskuva. Jeesus nimeää siis opetuslapsensa maan suolaksi. Voisi sanoa, että aivan kuten suola on erilainen aine kuin muut ruoka-aineet, johon se suola laitetaan, niin voitaisiin ajatella tietyllä tavalla, että myös Jeesuksen opetuslapset ja hänen seuraajansa ovat erilaisia maailmassa. Emme ulkoiselta olemukseltaan muista ihmisistä eroa, mutta ehkä erilaisuuden tekee nimenomaan se, että on usko Jeesukseen Kristukseen. He ovat maan suolana ja me uskovat olemme maan suolana siksi, että meillä todellakin on elävä yhteys Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme ja vapahtajaamme. Jeesus näki opetuslapsissa jotakin sellaista, mitä he eivät itse nähneet. Me tiedämme, että läpi kirkkohistorian niin Jeesuksen opetuslapset kuin tänäkin päivänä maan suolana olevat, eli Jeesuksen seuraajat, ovat myös pilkan ja monesti jopa väkivallankin kohteena. Ja myös vanha testamentti puhuu meille useista profeetoista, joista moni menetti henkensä, kun he noudattivat Jumalan heille antamaa tehtävää. Eikä se ole vierasta tänäkään päivänä lähetyskentillä ja monissa maissa, missä Jeesuksen seuraajia vihataan. No suolan puute on siis haitallista, niin kuin Jeesus sanoo. Ja näin voi käydä tietenkin myös hengellisellä puolella. Jos meillä ei ole elävää yhteyttä Jumalaan, jos Jumalan sana ei ole keskiössä meidän julistuksessamme, vaan me julistamme jotakin muuta. Sillä ilman Jumalan sanaa uskova ihminen ei saa sitä ravintoa, jota me hengellisessä elämässämme tarvitsemme. Niin kuin sanottaa evankeliumin sana, Jumalan sana, se on sitä rukiista ruokaa, joka antaa elämällemme kestävän pohjan. Esillä pidetty evankeliumisana vaikuttaa aina jollakin tavalla ympäristössään. Sanassa meille sanotaan, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa, vaan tekee sen tehtävän, mitä varten Jumala sen lähettää. Jeesus kutsui aikoinaan opetuslapsiaan ja sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Jokaiselle kristitylle omalla paikallaan on myös tehtävä viedä evankeliumia eteenpäin tavalla ja toisella. Usein saattaa kuitenkin käydä niin, että kuten suolan vaikutuksesta ruokaan, että jos me sotkemme sen väärällä tavalla, niin se vaikuttaa koko annokseen. Kristittyinä me elämme maailmassa ja me olemme suolana täällä maailman keskellä. Mutta on aina muistettava se, että evankeliumi vaikuttaa. Jumala antaa sen vaikutuksen sille, mitä me saamme julistaa ja mitä me saamme rukoilla ihmisten puolesta. Kuten päivän epistolatekstissä kuulimme, usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Augsburgin tunnustuksessa kohdassa 5 kirkon virka sanotaan näin. Jotta saisimme tämän uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sanaa ja sakramentteja välineenä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Eli me voimme pitää Jumalan sanaa esillä ja toki meidän tuleekin pitää sitä esillä, mutta Jumala vaikuttaa uskon syntymisen meissä ihmisissä. Se on Jumalan lahjaa meille. Jumala armossaan tahtoo antaa tuon lahjan ja tahtoisi antaa tuon lahjan kaikille ihmisille. Mutta valitettavasti me tiedämme, että kovin monelle tässäkin ajassa ei kelpaa tuo Jumalan antama lahja. He eivät tahdo kuulla Jeesuksen kutsua, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Niin yhä tänäkin päivänä Jumala kutsuu sanallaan meitä kääntymään puoleensa ja tunnustamaan syntimme ja uskomaan ne anteeksi Jeesuksen sovitustyön ansiosta. Meidän on hyvä muistaa, että me emme saa koskaan yksipuolisesti lakia julistaa. Liika suola pilaa ruuan ja jos me pelkästään lakia julistamme, niin silloinkin me johdamme ihmisiä ehkä enemmän epätoivoon kuin toivoon. Mutta toki lakiakin me tarvitsemme, mutta aina on sitten muistettava myös se evankeliumin puoli. Mitä Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt? Laki näyttää meille meidän mahdottomuutemme ja ajaa meidät Jeesuksen luo, josta tulee sitten se pelastus ja lopullinen apu. Tänään vietämme uskonpuhdistuksen muistopäivää. Vuosi sitten oli isot juhlat, nyt on 501 vuotta siitä, kun Luther nuo teesit naulasi. Ja myös Luther kävi aikoinaan oman taistelunsa Jumalan sanan äärellä. Rooman kirkon anekauppaa vastaan, jonka voisi tiivistää tuohon toteamukseen, että kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Luther taisteli, hän yritti kaikkensa saadakseen, mutta pelastukseen, mutta hän huomasi, että ei hänestä siihen ole. Ja Lutherin pelastukseksi tuli sitten se, että hän löysi Jumalan sanasta tuon armahtavan totuuden, että ihminen pelastuu yksin armosta, yksin uskon kautta, yksin Kristuksen tähden, yksin kirjoitusten mukaan. Niin kuin hän erässä saarnassaan totesi, sillä Jumalan sana yksin on oikea pysyväinen kallio, jolla vakavasti voimme seistä. Ken nyt tahtoo vaeltaa oikein, hänen tulee katsoa, että hänellä on Jumalan sana. No entäpä sitten, kun suola käy mauttomaksi? Jeesus sanoi, jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Kuinka käy ja kävi mauttoman suolan? Jos me luovumme Jumalan sanasta, niin meistäkin suola häviää. me antaudumme maailman vietäväksi. Ilmestyskirjassa Efeson seurakuntaa varoitettiin siitä, että he olivat menettäneet ensimmäisen rakkautensa Jeesukseen. Ulkonaisesti kaikki ehkä oli hyvin, mutta se henkilökohtainen suhde Jeesukseen oli mennyttä. No, tämä suolaisuuden menettäminen on tietysti yleensä pitempiaikainen prosessi, ja se voi alkaa siitä, jos me lähdemme laventamaan Jumalan sanaa, jos me rupeamme Jumalan sanaa tulkitsemaan jollakin muulla kuin Jumalan sanalla. Ja kun suola menettää makunsa, se on käyttökelvotonta, jollei sitä puhdisteta. Ja näin myös Jeesuksen seuraajina meidän on jokaisen tietenkin valvottava omaa elämäämme ja vaellustamme ja puhdistettava se vieraista aineista. Niistä asioista, jotka eivät kestä Jumalan kasvojen edessä. Ja kiitos Jeesuksen, me saamme tulla joka päivä hänen luokseen ja pyytää syntejämme anteeksi. Ja siksi on hyvä, että meillä on todellakin jatkuva ja elävä yhteys Herraamme ja vapahtajamme, jonka ansiosta meillä on siis syntien anteeksi antamus. No, toinen vaara, josta löytyy myös esimerkkejä kristikunnan historiasta, on se, että uskon yhteisö vetäytyy ja sulkeutuu yhteiskunnasta omiin ympyröihinsä, jolloin valo ei loista ulos, vaan se pysyy siellä sisällä. Ja tämä on ollut myös lopun alku monelle uskonnolliselle yhteisölle. On olemassa vaara silloin, että todellakin se valo on semmoista sisäänpäin kääntyvää ja yhteisö elää hyvin suljettua elämää. Sen sijaan, että meidän todellakin pitää sitä sanaa esillä, olla suolana ja valona. Aikanaan kuuluisa amerikkalainen lähetystyöntekijä Stanley Jones on kirjoittanut tällä tavalla. Meidän tilaston, taulukkojen ja hengellisten tulostamme nälkä on juuri kuin ihminen, joka pisti kynttilän vakan alle mitatakseen sen valovoiman. Siihen puuhailuun on moni hengellinen liike tukahtunut. Eli seurakuntana ja järjestöinäkin meidän on varottava sitä, että me emme sulkeudu, koska silloin voi vääristyä se näkökulma siitä, että meidän todellakin tulee pitää Jumalan sanaa esillä ja olla valona ja suolana. No, Jeesus esitti konkreettisen esimerkin siitä, mitä mauttomalle suolalle käy. Mauton suola ei kelpaa kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Tuohon aikaan, Jeesuksen aikaan, oli tavallista, että katu oli se tunkio. Eli tuo mauttomaksi käynyt suolakin heitettiin kadulle ja ihmiset polkivat sen jalkoihinsa. Eli jokainen kuulija varmasti tajusi nuo Jeesuksen sanat, mitä Jeesus sillä tarkoitti. No, suolattomuus voi olla tietysti myös ongelma, jos me todellakin julistamme jotakin muuta kuin Jumalan sanaa kokonaan ja sen totuutta. Samainen Jones on kuvannut lähetyskentiltä Intiasta esimerkillä tuota sanomalla näin. Naudat ja puhvelihärät kulkevat pitkän matkan saadakseen nuoleksia suuria suolajärkäleitä, mutta ne eivät kulkisi askeltakaan suolattoman kiteen vuoksi. Eli ajattelen näin, että ei ole kysymys siitä, että saataisinko me ihmisiä kirkkoon, seurakuntiin, vaan siitä, että me saamme sinne ensin suolaa, eli Jumalan sanaa, jota ihmiset tulevat sitten kuulemaan. Ehkä ei ratkaisu löydy erilaista uudistuksista ja muista kevennyksistä, vaan siitä, että me todellakin pidämme huolta siitä, että meidän julistuksemme keskiössä on Jeesus Kristus ja se, mitä Jeesus on meidän kaikkien puolesta tehnyt. Tämän hetken tilannetta ehkä voi tietyllä tavalla kuvata toteamus, jonka jostain en muista, mistä tämän on lukenut, mutta joskus luin tällä tavalla näin, että kirkko raaputtaa sieltä, mistä kukaan ei kutia. Eli ehkä lääkkeet ei ole sitten aina ihan oikeita. No Jeesus puhuu opetuslapsille myös maailman valona olemisesta. Ja jälleen hän kuvaa sitä hyvin konkreettisesti, vertaamalla ylhäällä vuorella olevaan kaupunkiin, joka tietenkin näkyy päivällä kauas. Ja itse ajattelen, muistan aikoinaan, kun kävin Israelissa ja Genesaretin järven rannalla sitten iltapimeessä kävelimme, niin se mäen päällä ylhäällä oleva kaupunki ja valot sieltä niin näkyivät kyllä hyvin. Että todellakin se valo näkyy silloin, kun sitä ei kätketä. Eli laitetaan se valo lampun jalkaan niin, että se loistaa kaikille. Ja silloin, kun evankeliumin valosta on kyse, missä tässä tietenkin on kyse, niin sitä ei voi olla koskaan liikaa. Jesajahan kuvaa Jeesusta maailman valona. Kansa, joka vaeltaa pimeässä, näkee suuren valon. Kuoleman varjon maassa asuville loistaa valo. Kuinka sitten opetuslapsia sanotaan maailman valoksi? Jeesus sanoo itse näin: joka minua seuraa, ei vailla pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Tämä on siis sitä ulkoapäin tulevaa valoa, joka säteilee Kristuksesta. Jeesuksen seuraaja on ympäristössään valona suurempana tai pienempänä. Ja me ymmärrämme kaikki, että kun tämä maailma koko ajan tuntuu käyvän vapaamielisemmäksi ja pimenevän hengellisessä mielessä, niin pienikin valo loistaa pimeässä. Eli pitäkäämme siis evankeliumin sanomaa rohkeasti esillä. Valo on myös muita varten, jotta hekin löytäisivät elämän valon. Älkäämme peittäkö uskoammekaan vakaan alle, vaan annetaan Kristuksen tekojen näkyä ja kuulua. Sillä meidän kristinuskomme sanoma on aivan valtava. Meidän ei tarvitse omilla teollamme ansaita pelastusta tai Jumalan hyväksyntää, vaan Jeesus Kristus on tehnyt kaiken meidän puolestamme. Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesus sovitti maailman synnin. Ja evankeliumin viesti on se, että tuota syntien sovitusta, uskoa Jeesukseen Kristukseen, me saamme julistaa, niin kuin meille Pyhä Raamattu siitä kertoo. Niin kauan, kun uskomme perusta on Jumalan sanassa ja me elämme siihen uskoen, on meillä kaikki hyvin. Me saamme elää ja luottaa siihen, että se mitä Jumala sanassaan lupaa meille, se myös toteutuu. Aikataulun tosin Jumala itse asettaa. Päivän virressä me lauloimme äsken muun muassa näin, Jumalan sanasta näin. Se sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää. Kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää. Niin ystävät, ei kukaan vie voittoamme, kun me olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.